Matthew Sahid na chairman, ako po ay naging chairman ng Communist Party of the Philippines, no, from 1968 to 77, no. Pakitawag sa akin ay founding chairman, no. Sa ngayon po akong chief political consultant ng National Democratic Front Negotiating Panel. Sige po, magtanong kayo kung anong kwan. Bumabati ako ng magandang umaga sa lahat ng ating kababayan at sige po. Sa palagi ko po, kalukuhan, nabasa ko na ito, itong report sa Philippine Daily Inquirer, no? Sa nagtawag nito, sa internet, no? At yung paratang na ginagawa ko naman tungkol kay Romulo Quintanar at Arturo Tabara, lumang tugtugin na po yan, paulit-ulit na sinasabing magsasampa ng kaso, pero ang aking mga abogado naman sa Pilipinas ay alertado at silang bahalang magpakita na walang factual and legal basis yung charge at gumagastos lang sa walang kwenta, gumagastos lang ng public funds sa walang kwenta itong Department of Justice kung papatulan nila itong sinabing affidavit na ginawa ng mga widows. Alam po, hindi tinatago ng Communist Party of the Philippines at New People's Army ang pagpaparusa nila o kaya pagtangkang pag-aresto at paggawad ng forcible action sa dalawang ito nung magkaiwalay silang sinikap na arestuhin. Kung masusunod po ang jurisprudence ng Philippine government, rebellion charge po yan, hindi murder. At ang akusasyon ng CPP at NPA kay Quintanar at Tabara ay mga ahente na sila ng gobyerno, may armas sila. At si Quintanar naman ay hindi tinatago ng security consultant ng ilang government agencies. At si Tabara naman ay bodyguard ng isang malaking asendero sa Negros at kasama nila ang PNP sa mga gawaing kontra sa kilusa revolusyonaryo. Pero ganito po, sa aking bahagi, ang ipaninindigan na aking mga abogado bilang aking kinatawan, yung walang factual at legal basis para paratangan po tayo. Pagkatapos, may mga punto sa batas din na yung walang jurisdiction po sa atin ang mga Philippine authorities, kaya nagpapakita lang sila ng kawalan ng kalaman o pagrespeto sa sariling jurisprudence ng Pilipinas at sa international law. Hello po? Ano po, tayo hindi pwedeng saklawin ng tayo nasa labas ng jurisdiction ng Philippine authorities. Silalim mismo ng Philippine law o kaya jurisprudence na sinusunod ng Philippine government, wala po tayo sa jurisdiction at tayo po ay binibigyan ng proteksyon ng Article 3 ng European Convention, no? So, bali, waste of time. Sidewar lang po ito. Propaganda lang ito. pati ng mga pari at mga pastor, mga abogado at mga pati ng huwes sa ilalim ng Oplan, Bantaylaya, pumapatay po ng napakarami itong gobyerno ni Arroyo. Ngayon, para mailigis ang atensyon ng publiko, gumagawa sila itong mga charges na luma naman at kitang-kita na walang batayan sa katotohanan at sa batas. At ganito po, hindi, walang silbi po. Ang mga charges na ginagawa sa periodiko o kahit na yung sinasabing paghahabol daw ng Department of Justice sa dito sa Netherlands, wala pong visa yan. At sa propaganda lang po yan, sa periodiko, paulit-ulit ito, every year, sinasabi na tayo ay alisin na sa Netherlands at mapapabalik na sa Pilipinas. Pero propaganda lang po ito ng Arroyo regime. Wala po. Hindi posible yan. At tayo po ay binibigyan ng proteksyon. Walang extradition treaty sa pagitan ng Netherlands at the Philippine government, no? Ganito po, may mga tatlong principle under international law. Yung mismong jurisprudence ng Philippine authorities at sa international law, nasa labas po tayo ng jurisdiction ng Philippine authorities. Ikalawa po, walang extradition treaty. O kaugnay sa nasabi ko na, walang extradition treaty sa pagitan ng Philippine at Dutch government. At ako po naman ay binibigyan ng proteksyon ng Article 3 ng European Convention on Human Rights. Kaya po, pati Dutch government, hindi po tayo pwedeng patalsikin dito. Hindi kaya ng Dutch government dahil may ilang court judgments na dito na nagsasabi na hindi po tayo pwedeng patalsikin. Ano po? Pakiulit yung tanong. Ganito po, babali, yung mali seryoso sa mga byuda, yung kanilang paghahabol ng rebellion charge, hindi murder charge, sa kilusa revolusyonaryo. Alam naman nila yung mga asawa nila na napasabit na sa reaksyonaryong gobyerno. Pero sa aking bahagi, baliwala po itong mga charges, propaganda lang ng Arroyo regime. Hello? Ganito po, natukoy ko na kagad ang pangalan kasi nakababasa ko yung nasa internet news ngayon. Yan kung mga yan ay tinugis at hanggang inabot ang pagpaparusa sa kanila, yan po ay tinatanggap naman ng kilusang revolusyonaryo. At kung halimbawa ang Philippine authorities ang maghabol yan sa mga revolusyonaryo, bali rebellion yung gagawing charge. Pero yung bali kalukuhan po ni Gonzales, ni itong si, yung dalawang Gonzales, kung common crime of murder ang ihahabol sa isang nasa Netherlands na katulad ko, na wala namang pakialam sa pagpaparusa sa dalawang naturang tao, si Quintanar at saka si Tabara.
Hindi po tinatanggap ng pamumuno ng MPA na sila po
ko, kan, tinatanggap yan. Tingnan lang sa ano, website nila, sa Philippine Revolution Web Central. Nasa, i-Google search lang ninyo at kumari, tingnan ninyo, balik aralan, basahin yung mga nakarang press statements ng CPP at ni Ka Roger. Eh, ang kwento, ang kinusang revolusyonaryo, CPP at NPA, hindi katulad itong Arroyo regime na pumapatay ng daan-daang kawawang tao pagkatapos sasabihin nagpapatayan yung mga biktima. Pag ang kilusang revolusyonaryo ang tumira sa ipinapalagay na may kasalanan, inaanunsyo po yan. Hindi kasing duwag ng mga militar at pulis at mga death squad na pinaandar ng Arroyo regime. Maraming salamat din po.